Takže dobré dopoledne, přeju vám pokoj a milost v Pánu Ježíši Kristu. Minule jsme měli první regionální shromáždění v tomhle novém roce a Tomáš mluvil o tom, že jsme všichni použitelní a důležití pro Boha. Že ani náš věk, ani naše schopnosti, ani nějaké další okolnosti nás nějak nediskvalifikují. Použil tady několik biblických příběhů některých lidí, kteří o tom pochybovali, jestli si to dobře pamatuju, tak zmínil Mojžíše, Gedeona, Izajáše a Jeremiáše. A zmínil jako lidi, kteří z nějakých důvodů pochybovali o tom, že právě je si může Bůh použít, už někdo z hlediska věku, někdo z hlediska svých schopností, ale Bůh si je přesto použil. A tak se chtěl zeptat, jestli věříte tomu, že jste pro Boha skutečně vzácní a použitelní. A to není nějaká řečnická otázka, protože odpověď na tuhle otázku je naprosto zásadní pro náš život a pro naše jednání. Protože jestli jsme si tím jistí nebo nejsme, tak to se projevuje v tom, jak máme jistotu nebo nejistotu o své hodnotě, o tom, kým jsme, o tom prostě, jaký máme postavení. A taky to v podstatě rozhoduje o tom, jestli Bohu sloužíme nebo nesloužíme, protože jestli někdo myslí, že vlastně není moc hodnotný a není moc pro Boha použitelný, no tak radši nebude nic dělat, aby něco neskazil. Takže ta jistota, že jsme pro Boha vzácní, že jsme pro něj použitelný, že s každým z nás má dobrý plán, do kterého můžeme vstoupit, tak ta je prostě naprosto zásadní pro náš život. A tak minule se o tom mluvilo a já dneska na to nějak budu navazovat, ale zmiňuji tu otázku jako naprosto zásadní. Něco, na co si prostě potřebujeme odpovědět, potřebujeme v tom mít jistotu a pokud v tom nemáme jistotu, tak hledat v Biblii nebo prostě v rozhovoru s někým, kdo tu jistotu má a posunout se v tom blíž Bohu. Tak než na to nějak navážu a otevřu nějakou další část, která se toho týká, tak pojďme se ještě modlit. Bože, já ti děkuju, že k nám mluvíš ve svým slovu, že k nám mluvíš skrze svýho ducha. Děkuju ti, že dneska i tady můžeme být, aby jsme tě uctívali, abychom slyšeli tvoje slovo. Že to není tak, že v jiný čas se s tebou nemůžeme setkat, ale že to je teďka takový speciální čas, který jsme oddělili pro tebe. Pane, já děkuju ti, že vím, že ti na nás záleží, že ty jsi tady s námi a že nabízíš každému z nás svoji pozornost, svoji lásku, svoje přijetí. Pane, já tě prosím, aby tvůj duch otevřel tvoje slovo, aby jsme porozuměli tomu, co nám chceš říct, aby to nebyla jenom nějaká intelektuální vědomost, kterou si odneseme, ale aby tvoje slovo a tvůj duch proměňovali naše životy. Amen. Tomáš v tom, co tady minule říkal, tak taky měl takovou zmínku o tom, že my jsme povoláni být s ním, že to je vlastně základ pro to ostatní. A já bych navázal na to, co on vlastně říkal tady v té oblasti, co to je a co to vlastně znamená být s ním, protože to si myslím, že je takový obrat, který se někdy používá, ale někdy nemáme moc představu, co znamená, nebo nevíme, jak si s ním, co se s ním vlastně počít. Ježíš na téhle zemi se setkával s mnoha lidma, ale měl takový určitý tým učedníků, několik prostě lidí, kteří mu byli skutečně nejbližší, kteří s ním strávili nejvíc času, nejvíce k němu dostali nějak do soukromí, nejvíc prostě vlastně byli u něj. A v těch čtyřech evangelích evangelisté popisují různým způsobem, jak bylo povoláno těch 12, zmiňují různé detaily, prostě každý se na to dívá trochu z jiného úhlu. A já bych se podíval na to povolání těch 12 učedníků tak, jak to popisuje Lukáš v 6. kapitole. Nejprve bych zmínil trochu kontext té kapitoly. Je to v době, kdy Pán Ježíš už má nějaké následovníky, někteří ho následují proto, protože on je povolal, někteří ho následují proto, protože nějak viděli jeho život, zareagovali na to a rozhodli se jít za ním. Byla to vlastně reakce na setkání s ním a je to prostě takové běžné, jako je to v našem životě, že se setkáváme s lidmi a s někým chceme být a někomu se radši vyhneme. A prostě někteří lidé se skutečně Ježíši radši vyhli, ale hodně jich bylo těch, který to setkání s ním nějak oslovilo a oni šli za ním. A v té 6. kapitole Lukáše na začátku je popisováno, jak se pán Ježíš dostal do sporu ohledně dodržování zákona. Byla sobota, on se svými učedníky šel přes nějaké pole s obilím a ty učedníci prostě trhali ty klasy a vymílali z nich prostě ty zrna, jedli je. A podle tehdejších zákonníků to bylo porušení soboty. Oni to považovali vlastně za práci a tak říkali, to prostě není v pořádku, tvoji učedníci porušují sobotu. A pak se to ještě víc vyhrotilo, protože Ježíš se setkal s nějakým nemocným a toho nemocního uzdravil a to už bylo jako ještě víc, že to bylo ještě víc jako práce. A pán Ježíš se s nima dostal do toho sporu, ne že on by odmítal zákon, to je někdy takový omyl, že se říká, že Ježíš odmítal zákon, ale zákonnictví nebylo v tom, že byl dodržován zákon. Zákonnictví bylo v tom, že ten zákon byl furt nějak rozpracováván už do poloh, který neměli s tím zákonem nic společného a spoléhalo se na něj v oblastech, v kterých se na něj spoléhat nemělo. Takže pán Ježíš neodmítl ten zákon, ale odmítl určitý druh interpretace toho zákona. A to ty lidi poměrně hodně naštvalo a v 11. verši té 6. kapitoly Lukáše čteme, oni byli naplněni nepříčetností a rozmlouvali mezi sebou, co by Ježíšovi učinili. Ježíš je fakt prostě naštval tady těma věcma, tím, že teda prostě schválil to, že se může v tu sobotu to vymílat to zrní z toho obilí a potom, že se může taky někdo uzdravit. Tady je to slovo, že byli naplněni nepříčetností nebo se dá prostě použít taky překlad zběsilostí. Prostě skutečně to strašně naštvalo. A ten text pokračuje dál od 12. verše a tam je napsáno, stalo se v těch dnech, že vyšel nahoru, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě Boží. Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich 12, které také pojmenoval apoštoly. Šimona jemuž dal také jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Judu Iškariotského, jen se stal zrádcem. Takže čteme o tom, že pán Ježíš se pomodlil. Já když řeknu, že jsem se pomodlil, tak to se pomodlím ráno, když stanu, nebo před jídlem, nebo někdy. Pán Ježíš, když se pomodlil, tak to trvalo celou noc. Je to asi převážně, když my se pomodlíme, tak to není tak dlouhý. Já myslím, že to nějak ukazuje na ten hluboký vztah s Otcem. Prostě on, když přišel z Otci, tak měli tak úzký vztah a bylo tolik, co si toho chtěli říct, že prostě s tím Ježíš strávil celou noc. A je to určitý příklad toho, jak být s ním to, jak jsme s Bohem, to se neměří jenom časem. Není to tak, jestli někdo stráví na modlitbě hodinu denně, že to je víc, než když někdo stráví půl hodiny denně, že má určitě hlubší vztah, to tak není jistý. Ale nějak to o tom času je, protože si prostě mají co říct. Jestli si s Bohem nemáme co říct, tak to ukazuje, že ten vztah prostě není příliš hluboký. A já si kladu takovou otázku, proč to navázalo hned na ten příběh toho sporu. Ten výklad toho 12. a 16. verše převážně je, že pán Ježíš chtěl povolat ty učedníky a tak se prostě mluví o tom s Otcem, koho povolat. A já nechci úplně zpochybňovat tady ten výklad, ale podíval bych se na to trochu z jiného pohledu. Veme si, že tenkrát nebyly, když se psali ty evangelia, žádný kapitoly, žádný názvy těch jednotlivých oddílů a ono to hned navazovalo. To nebylo, že by byl nějaký příběh o tom sporu a pak nějaký jiný příběh o té modlitbě a povolání 12, který se na sebe nějak nalepili, to šlo nějak za sebou a já si prostě myslím, že to taky prostě mohlo být tak, že pro pána Ježíše ten spor s těmi zákonníky nebyl jednoduchý. Že to pro něj jako setkat se s takovým odporem a s takovou nenávistí, s tou snahou ublížit mu vlastně kvůli hlouposti, kvůli sporu o tom, jak je to s tím obilím. A potom dokonce kvůli tomu, že on udělal něco dobrýho, že uzdravil nějakého nemocného, tak prostě to zvedlo tu nenávist. Tak si myslím, že to pro něj nebylo jednoduchý a že on hledá útěchu a povzbuzení u otce. Prostě s tou bolestí, kterou zažívá, tak jde k otci. A prostě jde zase taková otázka, když je nám nějak těžko, tak kde hledáme útěchu? Kam se obrátíme, když prostě se nějak jako cítíme špatně, někdo nám ublíží, ať už objektivně nebo subjektivně? S kým chceme být? Je to takový určitý i test, jestli s Bohem máme důvěrný vztah, jestli když je mi zlé, tak se prostě obrátím na něj. Stejně tak to testuje naše vztahy s lidma, že jo? Na koho se obrátím, když mě je těžko? A obracej se na mě nějaký lidi opakovaně, když je jim těžko. Možná se na nás někdo obrátí jednou, když je mu těžko a už mu to stačilo, podruhé už to neudělá, ale dělají to lidi opakovaně. A tak si myslím, že možná to nebylo tak, že by Pán Ježíš šel k otci primárně proto, že by se ptal, koho povolat za těch 12. Ale že k němu prostě přichází s tou svojí bolestí z toho neporozumění. My nesmíme zapomenout, že vedle toho, že byl Bůh, byl současně člověk s tím prožíváním, jako máme my. A vemte si, jak byste to asi vnímali vy, kdyby prostě vás někdo začal nenávidět a dokonce hledal, co mu učinit, jo, jak nám ublížit, kvůli něčemu takovému. A když Ježíš přichází k otci, tak otec mu dává radu. A vlastně mu dává radu, povolej speciální skupinu nějakých lidí, kteří ti budou skutečně hodně blízko. Ne ty zástupy, který přicházeli kvůli vyučování, nebo možná taky kvůli nasycení, když viděli, jak dokáže udělat z pár chlebů jídlo pro několik tisíc lidí. Ani nejenom s těmi nemocnými, kteří přicházejí pro uzdravení. Ale měj povolej skupinu lidí, kteří budou skutečně s tebou. A tady v tom čteném textu tam je zmiňováno, že byli potom nazváni apoštolé, tedy prostě jako ten spíš jako to jejich povolání. Ale v Janovi v 15. kapitole tam Pán Ježíš mluví o tom vztahu s tím svým nejbližším okruhem trochu jinak a v té 15. kapitole Jana od 13. verše čteme: Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Si myslím, že Pán Ježíš povolává těch 12 předně ne jako ty, kteří jednou povedou církev, ne jako ty, kteří budou významní prostě v Božím lidu, ale jako svoje přátele. Někoho, s kým bude blízko. Někoho, s kým bude blízko ve chvíli, když mu bude těžko, když na něj budou ostatní tlačit, když mu nebudou ostatní rozumět. A povolat nebo mít s někým přátelství, to je prostě určitý riziko. Bylo tam riziko pro Pána Ježíše, protože povolal těch 12 a o tom jednom čteme, o tom Judovi Iškariotském, že to byl ten, který ho zradil. A můžeme o tom přemýšlet a diskutovat, jako jestli to Bůh nevěděl, nebo proč povolal zrovna jeho, to bych dneska opustil. Ale prostě byl to rizikový krok, on povolal 12 lidí kolem sebe, kterým budou blízko. Ale prostě vydal se jim tolik, že ho prostě někdo mohl zradit a že ho ten jeden skutečně zradil. A když se Ježíš stane naším přítelem, tak jsou v tom taky takový dvě rizika pro nás. Jestli přijmeme tu jeho nabídku přátelství, tak to první riziko je, že nám bude vidět do života a bude nám do něj mluvit. Protože přátelství, kde s tím druhým nemůžu nějak sdílet život, to není prostě úplně přátelství. Jsou lidi, s kterými mám nějaký takový jako poměrně dobrý vztahy, ale takový jako povrchního přátelství, ne jako v negativním smyslu, ale prostě máme nějaký vztah, ale nejde to nějak do hloubky. Ale ty lidi, s kterými mám skutečný přátelství, tak ty vědějí o mém životě. A já jim a oni mě někdy říkáme prostě nepříjemné věci. Protože známe ten svůj život. A když řeknu, jo, já chci mít Ježíše za přítele, tak současně říkám, Ježíši, ty budeš vidět a mluvit do mýho života. A to druhý riziko je, že mezi těma jeho přáteli budou pravděpodobně lidi, s kterýma já bych se úplně sám za sebe přátelit nechtěl. Když čteme ty příběhy evangelií, tak vidíme ty spory, které byly mezi těma 12 učedníkama. Byla tam ta matka těch synů Zebedeových, že jo, která chtěla, aby Jakuba a Jan seděli po pravici a po levici Pána Ježíše. To naštvalo ty ostatní učedníky, že něco takového chtěli. Pak když Pán Ježíš je vzkříšen, tak víme, že on předtím, když byl na téhle zemi, tak měl takový speciální vztah s Janem, že si byli asi nějak zvlášť blízký. Ale když je vzkříšený, tak mluví speciálně s Petrem. Že jo? Asi si vybavujete většinou ten příběh, jak chodějí po tom břehu jezera. Pán Ježíš se ho třikrát ptá, máš mě rád? A když on vždycky říká, mám tě rád, tak říká, pas moje ovce, pas moje beránky, vlastně mu dává to povolání k vedení církve. Ale pak tam čteme o tom, že se otočej a zjistí, že ten Jan chodí nějak pořád za nima. Možná ten Jan si říkal, já jsem byl Ježíši nejblíž. A teď najednou je tam ten Petr. A ten Petr si toho taky všimne a říká, Ježíši, co bude s tímhle? Že jo? Říká, co ten Jan za náma asi furt běhá. Jo? A prostě byly tam nějaký napětí. A Ježíš si povolal různé přátelé. Když my jsme Ježíšovi přátelé, tak najednou zjišťujeme, že mezi těma přátelema jsou lidi, s kterými se musíme prostě nějak srovnat. Není to úplně jednoduchý. A tak Pán Ježíš povolává těch 12, ale nějaký další byli v nějakém tom širším okruhu. A oni byli s Ježíšem. My když mluvíme o obecenství s Bohem, tak většinou mluvíme o modlitbě, ale oni se k Ježíši nemodlili, že oni byli prostě s ním a bydleli s ním v domech, ale někdy taky možná pod čirákem, protože když chodili po ty Izraeli, tak prostě ho někdy nedorazili někam, kde by někdo ubytoval. Jedli spolu a pili, povídali si. Slyšeli to Ježíšovo vyučování těm velkým zástupům, ale on jim ho potom soukromně vysvětloval. Povídali si cestou, když někam šli. Prostě vedli takovej normální každodenní život. Měli pár velkých zážitků. Určitě, když třeba Ježíš zkřísil toho syna té vdovy, který, když potkali ten pohřební průvod a on zkřísil toho syna, tak to byla určitě taková velká událost, nebo když někoho uzdravil. Potom s ním zažili ten slavný vjezd do Jeruzaléma, když všichni trhali ty ratolesti, házeli ty pláště a volali sláva synu Davidovu, že jo, vítali ho vlastně jako krále. Takže byly takovýhle velký zážitky, ale většinou to byl úplně běžný, obyčejný život. My když čteme ty evangelia, tak si všimneme tady těch výjimečných věcí. Ale oni spolu strávili nějaký 3 roky. A většinu těch 3 let prostě tam chodili, jedli, pili, spali spolu, povídali si. Prostě byl takovej obyčejný život. A když o tom přemýšlím, tak si myslím, že být s ním, být s Ježíšem, není předně o nějakých velkých věcech. Není předně o tom očekávat nějaký bomby a být soustředěný, že když budu s Ježíšem, tak se to vždycky projeví něčím takovým mimořádným. To mimořádný, to si myslím, že je jako takový vedlejší produkt toho, že jsme s ním, protože když s ním nejsme, no tak nevidíme ty mimořádné věci, když se stanou, ale většinou jsme s ním takový jako úplně normálně. A oni, když s ním chodili ten každodenní život, tak se třeba učili řešit různý krizový životní situace. Něco se dělo s jejich charakterem. Třeba v 9. kapitole tam jdou směrem do Jeruzaléma a na konci té 9. kapitoly Lukáše je takový příběh od 52. verše, to přečtu Lukáš 9.52. Poslal před sebou posly. Ti vyšli a vstoupili do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože byl rozhodnutý do Jeruzaléma. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, pane, chceš, abychom přikázali ohni sestoupit z nebe a zahubit je, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je. Řekl, nevíte, jakého jste ducha. A šli do jiné vesnice. Oni toužili taky po těch velkých věcech. Že jo? To byla ohromná moc. Moc říct a prostě sestoupí ten oheň a spálí v té vesnici ty Samařany, který ho odmítli přijmout. A Ježíš je konfrontuje s tím, že oni jsou jinýho ducha než on. Že takhle to není z jeho ducha. A já si myslím, že třeba tady ta událost, ta jim prostě ukázala o tom Ježíšovu duchu a směru mnohem víc než nějaký dlouhý vyučování. Že oni to zažili v té konkrétní situaci. Oni zažili, jak Ježíš reaguje na odmítnutí. Ne, že by použil tu sílu, kterou měl, on určitě mohl říct a ten oheň by se stoupil. Ale prostě reagoval na to jinak. A oni se to učili, oni to u něj viděli a nějak je to formovalo. Učili se žít posvěceně na místech, kde jinak docházelo k hříchu. O Pánu Ježíši čteme, že se třeba setkával s prostitutkama. A to nemusí být vždycky jednoduchý. Za lidma, který takhle se vydají hříchu, tak jsou převážně nějaký duchovní mocnosti, nějaký démoni, který už se jich chytli. Ale Ježíš v tom obstával a učili se s ním obstávat jeho učedníci. Účastnili se s ním různých oslav, který měli někdy pochybný konec. Víme o té svatbě v Káni, o tom se hodně jako mluví, o tom prvním zázraku, kde Pán Ježíš proměnil tu vodu ve víno. Ale co čteme v 10. verši, co říká ten správce, v Janovi v 2. kapitole v 10. verši, co říká ten správce svatby tomu ženichovi, když ochutná to víno, říká, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle. Tady ten překlad studijní říká, když se dostatečně napijí, ale co to je dostatečně se napít vína? Jo? No to je ten člověk opilej, že jo? A i některý překlady to taky tak překládají, říkají, dá se to dobrý víno, všichni se opijou a pak se jim dá to horší víno, že oni už to nepoznají, že jo? A Pán Ježíš se s těma učeníkama pohyboval v takovýchhle takových podivných místech. Také mu to vytýkali, říkali o Ježíši, to je ten žráč masa a pijan vína. On jedl maso a myslím, že se najed dobře, když měl tu příležitost a pil víno, ale netrpěl obžerstvím a nikdy se neopil. A oni s ním prostě chodili tady v těch situacích, v tom každodenním životě. Viděli, jak jedná on, no a učili se taky tak jednat. A já bych mohl pokračovat dalšíma příběhama, ale ten čas nám přece jenom nějak běží. Ale když si projdete další takovýhle místa, tak v tom vidíme, že učedníci byli s Pánem Ježíšem v tom každodenním životě a během těch 3 let, co s ním chodili, se prostě nějak měnili. Ten jeden z nich, ten se na neštěstí změnil k horšímu. Ten ho nakonec zradil. Nevíme přesně ty motivy, dá se o tom různě znova přemýšlet a to dneska nechci dělat. Ale prostě to, že někdo je s Ježíšem, ještě neznamená, že se posune dobrým směrem. Někoho to prostě konfrontuje a on se rozhodne si vybrat blbou cestu. Ale těch 11 se posunulo k lepšímu. Byli jistější. Když se podíváme na posun třeba v Petrově životě, tak ten se změnil. Byli jednotnější. Zmiňoval jsem Petra s Janem, jak ještě na konci toho přistříšení Pána Ježíše ještě tam jsou nějaké známky té nejednoty a napětí a možná konkurence. Ale potom, když čteme o vedení Jeruzalemského sboru, tak čteme, že v čele toho sboru byl Jakub, Petr a Jan. A prostě zjevně už tam nebyly ambice, už tam nebyla soutěživost. Oni prostě spolu tahnou to břemeno služby. Byli to prostě proměněnější lidi. A tak pokud chceme mít tu jistotu, že jsme pro Boha vzácní a použitelní, a jak už jsem říkal, to je klíčová věc, myslím si, že to, že to Tomáš kázal minule vlastně ten první region letošní, že to byl takový jako určitý prorocký slovo pro nás, že pokud tady v tom nemáme tu jistotu, takže ten letošní rok je k tomu, aby jsme se v tom fakt posunuli a tu jistotu měli. Protože jak už jsem na začátku zmiňoval, to má zásadní dopad na náš život. Ale jestli chceme mít tuhle jistotu, tak prostě potřebujeme být s Ježíšem. A to prostě takhle normálně. Protože většinou ten život s Ježíšem je takový naprosto obyčejný. Převážně se tam neděje moc mimořádných věcí. Ale prostě my se měníme. A pak jsme schopni vstoupit do těch mimořádných věcí. A už to prostě nehne s naším charakterem. Nějak to neposílí naše ambice. Protože stejně víme, že to je jeho dílo. Prostě ta jeho přítomnost, to každodenní chození nás proměňuje a stojí to za to. A Ježíš nás k tomu zve. Jsem přesvědčený, k tomu zve každýho z nás, aby jsme s ním takhle chodili. Protože už tady není v těle a už prostě nemá omezený to množství, on nemohl mít těch učedníků místo 12-50, protože by prostě nemohli tak fungovat. Ale protože už tady není ve svém těle, tak prostě může mít tady ten vztah prostě s tisíci až s miliony lidma. A tak nás každýho zve k tomuhle úzkému vztahu a chození a taky se necháme pozvat, když přijme tu jeho výzvu. A v tom každém dni, v každodenním chození, prostě chodíme po těch jeho cestách.